Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Turska zapretila vojnom intervencijom u Iraku zbog referenduma Kurda o nezavisnosti, pucano na pograničnu policiju Kosova, otpušteno 320 radnika paraćinske fabrike stakla, tvrde sindikalci. Prosečna plata u avgustu u Srbiji 2% manja nego prethodnog meseca. Sutra u Srbiji oblačno sa kišom, najviše 22 stepena. Nakon pregleda vesti čućete i priču o uvođenju privremene uprave u Preševu, o razlozima za političku konfuziju u toj opštini na jugu Srbije, Bojan Klačar iz CESID-a.
Nerazumevanje samih albanskih seljaka i njihova borba za glasove i ovo povlačenje podrške od strane PDD-a koji nam ukazuje da saradnja između SNS-a i PDD-a ima problema.
Kakva je sudbina dojučerašnjih radnika fabrike stakla u Paraćinu osnovane 1808. godine, najstarije na Balkanu, koja je u stečaju, Živojin Matejić iz samostalnog sindikata?
Ni krivi ni dužni idu na prosjački štab. Svi u kreditima dođe banka i da im popišu imovinu i da im poberu na malo što imaju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan zapretio je vojnom intervencijom u Iraku kao odgovor na održavanje referenduma iračkih Kurda o nezavisnosti. Erdogan je rekao da je nezavisnost Kurda neprihvatljiva za njegovu zemlju, prenela je agencija AP. On je saopštio da se u Turskoj na granici prema Iraku u ovom momentu održavaju vojne vežbe i dodao da se turska vojska tu ne nalazi bez razloga. Mi možemo da stignemo preko noći, poručio Erdogan i dodao da će Ankara zatvoriti granicu prema severnom delu Iraka zbog referenduma o nezavisnosti iračkih Kurda. Premijer iračkog Kurdistana Nečivar Barzani izjavio je da referendum o nezavisnosti tog regiona koji se danas održava ne znači prekrajanje granica i da će odmah rezultirati nezavisnošću. On je na konferenciji za novinare u glavnom gradu Kurdistana Irbilu rekao da čak i ako većina bude glasala za nezavisnost, region će mirno rešiti to pitanje sa Bagdadom. Kako javlja Biljana Jovićević, referendum se danas održava u tri oblasti koje čine autonomni region, ali i u spornim područjima koje su pod kontrolom Kurda, a na koje pravo polaže Bagdad.
Lider kurdskog regiona Masud Barzani je na glasanju jutros ponovio:
mi smo spremni da platimo bilo koju cenu za našu nezavisnost. Naš dijalog sa Bagdadom biće predmet budućih dobrih odnosa između dva suseda. Budući da je partnerstvo u jednoj zemlji propalo, nećemo pregovarati o propalom partnerstvu.
Preliminarni rezultati očekuju se 24 sata nakon glasanja, a vjeruje se da će velika većina od više od 3 miliona glasača reći da za nezavisnost, iako odluka nije obavezujuća. Ipak očekuje se da će dati Nečirvanu Masudu Barzaniju, lideru kurdske regionalne vlade, mandat da pregovara o secesiji ovom naftom bogatog regiona sa Bagdadom, ali i susjednim državama. Za iračke Kurde, najveću etničku grupu koja je ostala bez države nakon raspada Otomanskog carstva prije jednog vijeka, referendum nudi istorijsku šansu i pored snažnog domaćeg, regionalnog i međunarodnog pritiska. Sjedinjene Američke Države, ključni saveznik iračkih Kurda, upozorile su da će glasanje vjerovatno destabilizovati region u kojem još u potpunosti nije riješen problem sa ekstremistima takozvane Islamske države. Kurdi upravo naglašavaju da se glasanjem priznaje njihov ključan doprinos u borbi protiv takozvane Islamske države nakon što je ova ekstremistička grupa potisnula iračku armiju sredinom 2014. i osvojila trećinu teritorije Iraka. Najefikasnije vojne jedinice u borbi sa njima bile su upravo kurdske pešmerge.
A rezultati jučerašnjih izbora u Njemačkoj obeleženi su pobedom, ali i padom podrške partiji kancelarke Angele Merkel, koja je osvojila između 8 i 9% glasova manje nego 2013. godine. CDU ipak može biti zadovoljna jer nije doživjela udarac koliki su istrpeli suparnici socijaldemokrate, koji su dosegli svoj istorijski minimum sa nešto više od 20% dobijenih glasova. Međutim, jedni i drugi moraju da dele zabrinutost zbog oko 13% glasova koliko je pripalo ekstremnoj opciji Alternativa za Nemačku. Kako navodi istraživačica Evropskog pokreta u Srbiji Tara Tepavac, efekti takvog izbornog rezultata zavisiće i od snage koju će graditi političke opcije slične Nemačkoj alternativi u drugim delovima Evrope. Sama Nemačka, navodi sagovornica Miloša Teodorovića, dobila je jasnu sliku nivoa nezadovoljstva u različitim delovima zemlje.
U tim delovima Nemačke osvojili oko 21% prema nekim prvim rezultatima. To znači da su odnosno na prošle izbore dobili veću podršku za skoro 9% glasova, a takođe čini se da su se glasovi mahom prelili Alternativi za Nemačku iz redova glasača demohrišćana. Njihov uspeh, dakle, s obzirom da po prvi put od osnivanja moderne Nemačke države jedna ovako desničarska, ultradesničarska politička stranka ulazi u Bundestag, jeste izazvao velike reakcije i u samom Berlinu gde smo videli da ima protesta. Međutim, čini se također da su i neke druge stranke ostvarile dobar uspeh, kao što su na primjer liberali. Nakon fijaska sa prošlih izbora 2013. godine oni ponovo ulaze u parlament i zbog toga se čini da će parlamentarne debate u ovom sazivu Nemačkom Bundestaga biti mnogo zanimljivije.
Šta nam rezultat Alternative za Nemačku govori o, da tako kažem, socijalnoj strukturi same Nemačke, ukoliko je taj rezultat, kao što ste primetili, izraženi u delu Nemačke koji je nekada bio istočna Nemačka?
Definitivno se vidi da je to jedna od posljedica talasa populizma koji je se zahvatio celu Evropu. U nekim drugim državama članice Evropske unije taj talas se mnogo jače osjećao, kao što je bilo na nedavnim izborima u Francuskoj, kada se zaista mislilo da će desničari osvojiti mnogo, mnogo veći uspeh nego što su osvojili na kraju sa pobjedom Makrona. Govori nam definitivno da Evropa jeste zahvaćena u tom talasu populizmu, međutim u Nemačkoj je ipak on stavljen pod neku vrstu kontrole. Ono što jeste, on uzdrmaće samu Nemačku, a da li će imati posljedice na evropsku pozornicu, to ostaje da se vidi, s obzirom da će se u narednim nedeljama voditi jedna vrlo zanimljiva borba u pogledu postizborne koalicije.
Naravno, nezahvalno je procenjivati, ali može li se reći da je ovo i maksimum koji desničari mogu da ostvare?
Pa to je vrlo zanimljivo pitanje. Ostaje da se vidi od šira konteksta. Definitivno su veliki uspjeh su napravili u istočnoj Nemačkoj, gde se primećuje već dugo vremena da postoji veliko nezadovoljstvo građana. To su pokazali ovi izbori, da postoje prilične razlike između zapadne i istočne Nemačke nekadašnje. Ostaje da se vidi od šira konteksta i političkog i društvenog i različitih reformi koje treba da dođu tek u Nemačkoj, da li će taj novi kontekst ići na ruku desničarima i populistima ili ne, a ostaje nama da se nadamo da je ovo jeste njihov maksimum i sada kada jesu u parlamentu, kada će morati da učestvuju argumentovano u debati i da ponude neka konkretna rješenja, ostaje da se vidi da li će njihov populistički diskurs biti na jednak način uspešan kao što je bio do sada kada su bili van parlamenta.
Čuli ste Taru Tepavac u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Japanski premijer Shinzo Abe saopštio odluku o raspisivanju prevremenih izbora i najavio raspuštanje parlamenta u četvrtak. Novi izbori biće održani oko godinu dana pre predviđenog termina. Manjim incidentima danas je u Makedoniji počela kampanja za lokalne izbore na kojima se biraju gradonačelnici i opštinski odbornici. Kako prenose makedonski mediji, nepoznate osobe razbile su staklo na vratima izbornog štaba opozicione VMRO DPMNE u skopskoj opštini Kisela Voda, dok je opštinski štab Socijaldemokratskog saveza Makedonije SDSM u opštini Aerodrom tokom noći namazan izmetom. O izborima zakazanim za 15. oktobar iz Skopja ja Blagoje Kuzmanovski.
I ovaj put u Makedoniji preovladava mišljenje da ovo neće biti obični lokalni izbori. Za obe strane političkog spektra u pitanju je epska borba između dobra i zla, između demokratije i autoritarizma, između građanskog ili etničkog karaktera Makedonije. I na kraju i između zapada i istoka, iako su nominalno svi za zapad. I obe strane tvrde da su na strani dobra, a da je druga strana zlo. Nakon 15. oktobra bit će poznato da li je Zoran Zaev uspeo da pobedi grujevizam i koji će lideri politički preživeti. Nažalost, jedno je povezano s drugim, jer su prema oceni analitičara ovo lokalni izbori sa državnim ulogom. Međutim, i pored lokalnog karaktera, što znači ponude za bolje usluge za građane, infrastrukturu, ekologiju, birači se i ovaj put suočavaju sa izborom između grujevizma, koji je na zapadu dobio ocenu kao metod kojim je Makedonija postala zarobljena država, i nade da se zaevizam neće pretvoriti u ono protiv čega se borio. U svakom slučaju, ovi izbori su test za politiku Zorana Zaeva i njegove koalicije. Više od 1.700.000 građana sa pravom glasa će 15. oktobra u prvom krugu izbora birati gradonačelnike i savjetnike u 80 opština, kao i za grad Skopje. Liste sa kandidatima za gradonačelnike i za savjetnike podnelo je 19 partija i koalicija, a 64 liste podnete su od strane grupe birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke, izjavio je da se neće protiviti odluci da izbori za Skupštinu Beograda budu u decembru, iako smatra da to nije najbolje rešenje. Nikola Jovanović, direktor Centra za međunarodnu saradnju, izjavio je da u Srbiji ne postoji normalan i fair politički proces i podsjetio da Aleksandar Vučić već 5 godina nije izašao na televizijski duel nikom iz opozicije. Ragmi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca, izjavio je da će ta partija uputiti zahtev premijerki Srbije Ani Brnabić da do sredine novembra raspiše prevremene lokalne izbore u opštini Preševo, u kojoj je raspuštena Skupština opštine. Privremene mere u Preševu uvedene su po zakonu i trajeću do izbora u ovoj opštini, rečeno je za naš program u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Lideri lokalnih partija Albanaca najavili su da neće učestvovati u radu privremenog organa vlasti jer smatraju da je nametnut protivno zakonu, dok predstavnici države tvrde da razloga za bojkot nema.
Da bi se obezbedio nesmetan rad opštine Preševo i obavljanje tekućih i neodložnih poslova, Vlada Srbije formirala je privremeni organ koji će obavljati poslove Skupštine opštine Preševo do konstituisanja nove skupštine i izbora novih izvršnih organa opštine, a nakon što budu održani novi izbori. Odluka je doneta jer Skupština opštine nije zasedala više od 3 meseca, čime je ugroženo funkcionisanje ove lokalne samouprave.
Navodi se u saopštenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Na predlog ovog ministarstva Vlada Srbije 14. septembra donela je odluku o raspuštanju Skupštine opštine Preševo i formirala privremeni organ sa 5 članova, od kojih je 4 iz albanskih partija i 1 iz vladajuće Srpske napredne stranke. Ragmi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca, kaže da je nezadovoljan načinom na koji je vlast uvela ove mere, jer tvrdi da bi sastav privremenog organa po zakonu trebalo da odražava odnos političkih snaga u raspuštenoj Skupštini opštine.
I ovo pravstvo ovo nije bilo preslikavano uopšte, nego proizvodno su imenovali ovaj organ ili je uticao neko sa strane koji je imao jaču moć nego vlada.
Mustafa se ovom prilikom pozvao na zakon o lokalnoj samoupravi u kom piše da privremeni organ obrazuje vlada i članove imenuje vodeći računa o političkom i nacionalnom sastavu raspuštene Skupštine jedinice lokalne samouprave. Da je postavljanje privremenog organa u Preševskoj opštini nezakonito, smatra i Riza Halimi, predsjednik Partije za demokratsko delovanje, koji je saopštio da zbog toga ova stranka više neće podržavati vladajuću većinu u Republičkom parlamentu. On je ocenio da bi zbog kontinuiteta i stabilnosti u rukovođenju Preševskom samoupravom predsjednicu opštine Preševo Arditu Sinani trebalo imenovati za predsjednicu privremenog organa, kao i da se suprotnim odlukama vlada grubo meša u političke prilike u Preševu. Za predsjednika privremenog organa u Preševu imenovan je Šćipri Marifi, lider Alternative za promene, a za članove Armenda Liju, Ragmi Mustafa, Ardita Sinani i Branko Trajković. Da vlada kadruje, kaže Ragmi Mustafa, vidi se i po tome što je u privremenom organu predstavnik SNS-a, iako ta partija u raspuštenoj lokalnoj skupštini sa 38 odbornika nije imala ni jedan mandat.
Ovim privremenom organom koji je proizvodno postavljen diskriminiše Albance. Alternativa za promjene imala je 11 odborničkih mandata, Demokratska partija Albanaca 14. Ona ima 2 člana u privremeni organ, Demokratska partija Albanaca 1 član. To je namjerno urađeno da bi umjesto razvoja opštine Preševo stvori još dublje razlike između same Albanaca.
U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave naveli su da je privremena uprava postavljena apsolutno u skladu sa zakonom. Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže da je problem koji je nastao u Preševu dvojak.
Prvi uzrok jesu nerazumijevanje samih albanskih stranaka i njihova borba za glasove. Drugi razlog jeste i ovo povlačenje podrške od strane PDD-a, koji nam ukazuje zapravo da saradnja između SNS-a i PDD-a, koja je bila definisana, ima određenu vrstu problema i nerazumevanja.
Konfuzija na preševskoj političkoj sceni traje još od lokalnih izbora 24. aprila 2016. od kada su formirane 2 vladajuće koalicije koje nisu bile uspešne. Prva se raspala 10. marta ove godine, a druga je od tada funkcionisala samo do 24. maja maja i sve do uvođenja privremene uprave nije uspjela da sazove sednicu opštinske skupštine i obezbedi kvorum. Sadašnje prilike, smatraju lokalni lideri Albanaca, pokazuju da vlast nije zainteresovana za razvoj Juga Srbije. Zoran Stanković, predsjednik vladinog koordinacionog tela za Preševu, Bujanovac i Medveđu, kaže za naš program da se nada da će lokalni lideri u dogovoru sa privremenim organom pronaći prihvatljivo rešenje i napominje da ove tri opštine na jugu Srbije do tada nemaju priliku da koriste predviđenih 114 miliona dinara iz državnog budžeta.
Nisu iskorištena ni 5% i mi ćemo imati situaciju da u ovom periodu koji je pred nama, zbog kratkog vremenskog roka, veliki deo tih sredstava umjesto da bude trošen za te infrastrukturne objekte onako kako su oni doneli odluku, ne budu utrošena zato što se bavimo sa tim sada problemom koji se tiče funkcionisanja lokalne samouprave. Uskoro bi trebalo da budu izbori i da se formira na osnovu volje građana izborna većina koja će preuzeti dalje funkcionisanje.
Kako se navodi u Zakonu o lokalnoj samoupravi, predsjednik Narodne skupštine raspisuje izbore za odbornike u roku od 2 mjeseca od stupanja na snagu odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave.
Jedini izlaz iz ove situacije jeste da privremeni organ ispoštuje zakonske rokove, da pripremi kvalitetne izbore i da se ti izbori održe u redovnom stavljanju zakon. Sve drugo bi zapravo produžilo stagnaciju koju se nalazi opština Preševo.
Zaključuje Bojan Klačar iz CESID-a. Do uvođenja privremenih mera u vladajućoj koaliciji u Preševu bili su Partija za demokratsko delovanje, Demokratska unija Doline, Demokratska unija Albanaca i odcepljena frakcija Demokratske partije. Partija Albanaca.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Turska zapretila vojnom intervencijom u Iraku zbog referenduma Kurda o nezavisnosti, pucano na pograničnu policiju Kosova, otpušteno 320 radnika paraćinske fabrike stakla, tvrde sindikalci. Prosečna plata u avgustu u Srbiji 2% manja nego prethodnog mjeseca. Sutra u Srbiji oblačno sa kišom, najviše 22 stepena. Do kraja emisije čućete i da je na skupu povodom 85 godina Polimlja poručeno da je medijska situacija u Srbiji sve gora. Muharem Mutabđija, direktor i urednik tog Prijepoljskog lista.
Moglo bi se reći da za ozbiljne medije ništa nije sigurno osim nesigurnosti. Promovišući novi slogan, zagadi pa vladaj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na patrolu pogranične policije Kosova u rejonu opštine Zubin Potok u selu Banje pucano je sinoć oko 23.45, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamenik direktor regionalne policije za sever Kosova Besim Hoti. U trenutku pucnjeve u vozilu su se nalazila dva pogranična policajca. Nema povređenih, a na auto je pričinjena materijalna šteta nakon što je ispaljeno više hitaca. Istraga u vezi sa ovim slučajem je u toku, a Zubin Potok je severna kosovska opština koju većinom naseljava srpsko stanovništvo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još dve vesti iz sveta. Vozači kamiona u Francuskoj blokirali su autoputeve i skladišta goriva protestujući zbog reforme zakona o radu. Dva velika sindikata, CGT i FO, pozvali su na proteste širom zemlje. Mijanmarska policija našla je najmanje 28 ubijenih Hindusa, žena i dečaka u dve masovne grobnice na severu zemlje, saopštile su vlasti Mijanmara. Kako javljaju agencije, policija za ubistva krivi pobunjeničku grupu Vojska spasa Rohinđa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stečajni upravnik u srpskoj fabrici stakla u Paraćinu otpustio je 230 radnika te firme, izjavio je Živojin Matejić, predsjednik fabričkog samostalnog sindikata. Privredni sud u Kragujevcu prošle sedmice otvorio je stečaj nad srpskom fabrikom stakla zbog neizmirenih potraživanja čačanske firme Vexilum od 47 miliona evra. Kako javlja Branko Vučković, sindikalci strahuju da će otpuštenih biti još više.
U fabrici je pre današnjeg otpuštanja bilo 825 zaposlenih, a sada ih je ostalo oko 600. Doskorašnji predsjednik samostalnog sindikata fabrike Živojin Matejić kaže za Radio Slobodna Evropa da su radnici zbunjeni i uplašeni.
Fabrika stakla je platila cenu, a tu cenu najviše plaćaju nevini radnici Srpske fabrike stakla koji ni krivi ni dužni idu na prosječki štab maltene. Svi u kreditima dođe banka i da im popišu imovinu i da im poberu ono malo što imaju.
Predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović kaže za Radio Slobodna Evropa da se u tom gradu već godinu dana sa zemljom očekivao ovakav ishod u Srpskoj fabrici stakla. Zbog velikih dugovanja u kojima se nalazila, zbog čega je lokalna samouprava spremna da pomogne?
Dobre volje i sredstava sigurno imamo da pružimo pomoć onim radnicima koji će u civilnim dešavanjima ostati bez posla.
Po njegovoj oceni i odlukom Privrednog suda, najstarija fabrika stakla na Balkanu, osnovana 1808. godine, mora u stečaj, ali to ne mora da znači i njen definitivni kraj.
Ja mislim da i poverioci Pečna uprava ima interes da fabrika nastavi da radi i da sve što pre pronađe i strateški vlasnik, pa bi to u nekoj budućnosti, nadam se, što pre moglo da znači novi početak za fabriku.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Prosječna neto zarada u Srbiji isplaćena u avgustu ove godine iznosila je 47.220 dinara i nominalno je 1,8% manja nego u julu, a realno za 2%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Kako je navedeno, prosječna bruto zarada iznosila je 65.094 dinara, što je nominalno manje za 1,7%, a realno za 1,9% nego u prethodnom mjesecu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novinarima u Srbiji sve je teže, pritisaka ima sve više, a posebno su izraženi ekonomski. Jedan je od zaključaka skupa medijskih udruženja i UEBS-a u Prijepolju na temu Građani pitaju, mediji reaguju. U organizaciji lokalnog lista Polimlje povodom 85 godina njegovog izlaženja, javlja Danica Gudurić.
Teško je biti novinar danas u Srbiji, odupreti se raznim pritiscima, mišljenje je šefica odeljenja za medije emisije OEPS-a u Srbiji Gordana Janković.
Finansijske direktne pritiske do toga da se povremeno ljudi iz vlasti ne libe da direktno intervenišu i različiti su načini na koji se novinari dovode u situaciju da se ne osjećaju bezbednim.
Posebno su izraženi ekonomski pritici na medije, pa su mnogi mediji ugašeni ili su na ivici opstanka. Naročito mediji na lokalu. Za ozbiljne medije ništa nije sigurno osim nesigurnosti, ističe direktor i urednik lista Polimlje iz Prijepolja.
Kako nam je medijska i neke druge jako važne scene, moglo bi se reći da za ozbiljne medije ništa nije sigurno osim nesigurnosti. Kao da u sve to i sami doprinosimo zagađenju te i tih scena, promovišući novi slogan Zagadi pa vladaj.
Predsjednica Upravnog odbora Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal Press Zorica Višnjić navodi da je dužnost lokalnih samouprava da obezbedi ravnopravne uslove za sve medije, posebno kada je projektno sufinansiranje medija.
Poslednji konkurs je zaista zaprepastio celu medijsku zajednicu, da su najmanje vrednovani projekt lokalnih medija iz Prijepolja. Nije nam jasno čime se rukovodila komisija koja je odlučivala o tim projektima.
Učesnici skupa uputili su podršku vlasniku i direktoru Vranskih u Kašinu Obradoviću. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Upitan kako je došao do 200.000 evra za stan, ministar odbrane Aleksandar Vulin odgovara da mu ih je pozajmila ženina tetka iz Kanade. Na pitanje kako je novac uneo u zemlju kaže 9 po 9.000. Umesto daljih objašnjenja usledile su uvrede na račun novinara koji su priču objavili. U rubrici Radija Slobodna Evropa, šta rekoste, o tome govori Ilir Gaši, izvršni direktor fondacije Slavko Ćurubija.
Mislim da taj Vulinov odgovor pokazuje jedan prilično arogantan stav. Ako probamo da zamislimo da je to što je rekao istina, da je on zaista, ne znam, 22 puta prešao granicu da bi preneo tih 9.000, po 9.000, shvatit ćemo da to nije tačno. Što znači da se on zapravo tim odgovorom izruguje, ali mislim da se on ne izruguje samo novinarki Krika kojemu je to pitanje postavila, već se zapravo i vrlo direktno izruguje celoj javnosti Srbije, koja u suštini ima vrlo legitimno, najlegitimnije na svetu pravo da zna odakle ministru odbrane nekih tamo 200.000 evra. Jer ako imate neki 200.000 evra koje ne možete da pokrijete papirima, to možda znači da ste korumpirani. A ako ste možda korumpirani kao ministar odbrane, to onda uključuje i neke druge prilično ozbiljne rizike.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
Lideri opozicionih stranaka u Republici Srpskoj večeras će u Banja Luci održati Skupštinu naroda. Želje je, kako ističu u opoziciji, da u direktnom kontaktu sa narodom objasne zašto su blokirali rad entitetskog parlamenta i da podele i svoja saznanja i viđenja o političkoj i financijskoj situaciji u Republici Srpskoj. To je, kako se navodi, tek prvo u nizu Skupština naroda. Prilog Milorada Milojevića.
Lideri opozicije navode da je osnovni cilj Skupština naroda da građani čuju i njihovu stranu priče o dešavanjima na 21. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, ali da narodu, kako kažu, obznane i dokumenta o kojima se izbjegava poslanička rasprava. Prva tema na večerašnjoj Skupštini naroda u 17 časova u Banskom dvoru biće detalji iz revizorskog izvještaja o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Taj izvještaj je povučen iz skupštinske rasprave zbog čega je opozicija blokirala rad entitetskog parlamenta. To je izvještaj zbog kojeg je i glavni revizor u tom BH entitetu Duško Šnjegota podnio ostavku. Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Jedno demokratsko pravo koje mi koristimo, direktni kontakt sa građanima, i želimo da se pogledamo u oči i da kažemo šta je to tako bolno za vlast u revizorskom izvještaju glavne službe za reviziju, kako je stanje ekonomije, ekonomsko stanje i socijalno u Republici Srpskoj danas i kako mi vidimo na budućnost Republike Srpske, kakva su rješenja neophodna kako bi Republika Srpska bila mjesto kojim se mnogo bolje živi.
Analitičari ističu da je dobro što nije bilo ozbiljnih incidenata na posljednjoj sjednici Narodne skupštine, te da je dobro što se opozicija odlučila na borbu i kroz direktnu komunikaciju sa narodom. Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Mislim da je svaka aktivnost opozicije dobrodošla, pa i aktivnost alternativnog parlamenta. Podsjećam da je i sam Milorad Dodik učestvovao u jednoj alternativnoj vladi bosansko-hercegovačkoj u danima kada imamo samo dva poslanika u parlamentu Republike Srpske. Mislim da ne mogu ništa izgubiti. Bilo bi dobro da se ljudi zovu, slušaju, pitaju i možda da koriguju dosadašnje loše poteze opozicije.
U opoziciji najavljuju da će Skupštine naroda biti održane i u drugim gradovima u Republici Srpskoj. Kao uslov za povratak u skupštinske klupe postavili su vraćanje spornog revizorskog izvještaja na dnevni red Skupštine i smjenu ministra policije Republike Srpske Dragana Lukača. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Tuzli je danas počela NATO terenska vežba otklanjanja posljedica katastrofa pod nazivom Bosna i Hercegovina 2017. Trajeće do 29. septembra, učestvuje oko 1300 ljudi iz 30 zemalja sveta, uključujući i Srbiju. Vežbu zajednički je organizuju Ministarstvo sigurnosti BiH i Euroatlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe NATO saveza.
Infektivna klinika u Beogradu mjesto je gdje se leče najteže zarazne bolesti. Temelji zgrade tonu, sa vlažnih zidova opada malter. Odjeljenje na kome leže i oboleli od HIV-a sagrađeno je 1926. godine. Do sada su djelimično promijenjeni samo prozori i vrata jer su se zidovi urušavali tokom renoviranja. U neposrednoj blizini je željeznička stanica Prokop ili Beograd centar. Gradi se od 70. godina prošlog veka. 26. januara prošle godine bio je kraj navodne prve faze izgradnje.
U narednih dva mjeseca, ako budemo uspjeli da završimo potpisivanje konačnog ugovora, i odmah idemo da iskoristimo građevinsku sezonu i da to radimo.
230 miliona evra gruba je procena ukupnih troškova, od kojih je do sada upumpano više od 100 miliona.
Mislim da je to bilo razvlačenje para na razne strane, mislim, iskreno rečeno.
Koje razvlačenje?
Pa, sve vlasti, ne kažem, mislim, ono, sve vlasti.
Leta 2017. je godinu i po dana od obećanja, umjesto funkcionalnog objekta, izgrađene su tek pristupne saobraćajnice. Kada će prestati trošenje para na štetu građana kojima je pomoć najpotrebnija? Više na slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici.
Turska zapretila vojnom intervencijom u Iraku zbog referenduma Kurda o nezavisnosti. Pucano na pograničnu policiju Kosova. Otpušteno 230 radnika paraćinske fabrike stakla, tvrde sindikalci. Prosečna plata u avgustu u Srbiji 2% manja nego prethodnog meseca. Sutra u Srbiji oblačno sa kišom, najviše 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koje su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.